Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dapat ba o hindi dapat na magpahiram ng pera sa inyong mga anak na nasa sapat na edad na? Ang sagot ay madalas na diretso at tapat para sa mga magulang na buong buhay ay nagmahal at nagmamalasakit sa kanilang mga anak. Bagaman hinihikayat ng mga eksperto na dapat gumawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang iyong sariling pinansya para sa hinaharap bago pa man gamitin ang naipong pera para sa pagre-retiro. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuwang na isinalin sa wikang Filipino. Kadalasan na mga magulang ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa kanilang mga anak para sa edukasyon, deposito para sa pagbili ng bahay at sa pang-araw-araw na mga gastusin kahit na nasa sapat na gulang na ang mga ito. Ayon ito sa ginawang pananaliksik ng Res Industry Super noong taong 2017. Karaniwang nakaugalian para sa mga magulang na may pinagmulang Chino na magpahiram ng pera sa kanilang mga anak. Ayon kay Cynthia Chung, isang Family Disputes Resolution Practitioner at Relationships Australia.
When children ask their parents, can you lend me money, especially when this is a large sum of money, parents actually do need to take it very seriously, also need to go through some thinking process.
Si Chung ay bahagi ng programang Let's Talk ng Relationships Australia, New South Wales na pinagsasama-sama ang mga miyembro ng pamilya para talakayin ang mga mapaghamong paksa tulad ng pinansyal o mga living arrangements. Nakita niya ang mga mas matatandang tao na napipilitan at labag sa kanilang kalooban na galawin o ilabas ang kanilang savings o naipong pera para pondohan ang minsay sawing palad na mga resulta o pagkakataon para sa kanilang mga anak na nasa sapat na edad na.
They probably are concerned about rocking the boat or harming the relationship. But at the end of the day, it's about protecting themselves. Yes, we all want to be a loving parent, but we also need to be money smart and also wise.
Hinihikayat ni Drew Brown, isang financial advisor sa Sapiens Financial and Investment Services, ang mga retiree o mga magre-retiro kung magpapahiram ng pera sa kanilang mga anak ay maaaring makaapekto sa kanilang aged care pension o subsidiya na nakukuha sa gobyerno.
So the government says a aged pensioner can give away up to $10,000 a year or $30,000 over a 5-year period before the government wants to know about it to reassess your position.
Kung mayroon kang malaking transaksyon o pera, ay minumungkahi ni Brown na protektahan ang iyong sarili at ang kapamilya na iyong pinapautang o pinapahiram ng pera. Ito ay bilang safety net o pag-iingat para sa mga hindi inaasahang pangyayari.
People go bankrupt for lots of reasons. People get sick or have accidents and that changes their life circumstances.
Tinitignan ni Brown ang kasunduan sa pagpapautang sa isang kapamilya o isang family loan agreement bilang isang extension o bahagi ng pagpapalawig ng pagiging isang magulang. Itinatanim nito sa isipan ng isang pakiramdam ng disiplina sa halip na karapatan o entitlement sa iyong anak na nasa sapat na edad na sa pamamagitan ng pagdetalye kung paano at kailan dapat bayaran ang pautang sa anumang yugto sa hinaharap.
If the person you're giving the money to gets sick or divorced or becomes a gambling addict or a drug abuser, you can actually request for the return of the money. If the person you are giving the money to finds themselves up in the family law court through divorce, rather than have the money you gave them disappear, you can actually have it recognized by the family law court as an asset and you get it back.
Si Peter Antipa ay isang barrister at solicitor sa Melbourne's Antipa Lawyers. Napansin niya na sa mga kliyente niyang Greek at mga Middle Eastern, madalas na may labis na pressure para matulungan ang mga anak dahil sa mayroong ding pressure mula naman sa mga anak na nais ng higit pang tulong.
There's so many parents that just want to help their children, that all their money goes to the children and they get kicked out of the house by the children having different plans for that house or wanting that house for themselves, and then the parents have nowhere to go. It's a bit late to come to us and say, look, we've been kicked out of the house and now we have to go to a nursing home. The time to really act is when something's happening at the time. That's the time to get legal advice.
Samantala, kaiba naman sa mga magulang na walang pasubali kung magbigay at sa huli ay napapasama, nakita naman ni Brown ang mga positibong resulta para sa mga magulang na nagpapahiram ng pera sa kanilang mga anak na may kasunduan sa pautang o mayroong loan agreement.
In 10 years later, when the grandchildren have arrived, when everything has settled down and life has become strong and safe, the families have then agreed to cancel the original loan, and everyone has learnt the respect and reality of being prudent and wise to make sure that everyone is going to do better and we don't end up being part of a problem we don't see coming.
Sinabi ni Antipa, ang mga komplikasyon ay may posibilidad na mangyari kapag hindi dinodokumento ng mga tao ang isang pautang o hindi maayos na sinisiyasat ang pautang.
Find out what your legal rights are, what you should or shouldn't do. For the sake of documenting a loan or putting something in writing or finding out whether it's really a good idea to lend money or substantial money to the children.
Iminumungkahi ni Cynthia Chung na kung hindi mo alam kung paano ang gagawin sa mga ganitong uri ng talakayan, maaari mong isaalang-alang ang pakikipag-ugnayan at humingi ng tulong sa isang family counselor para ibalangkas ang mga hakbang kung paano harapin ang mga ganitong posibleng mga senaryo.
It's okay to tell their children, okay, let me think about this. Let me do some calculation. Let me get some advice from my accountant or my tax consultant or even a lawyer or financial advisor. This is something they really have to think seriously. It's not a matter of should or should not. I reckon parents, they will lend money to their children. It's more a matter of what and how to do it when the children come to you and ask for money.
SBS Filipino, ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook. Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.